ናይ ኢየሱስ ማሕበር ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝሓሊ ቤት ጽሕፈት በቲ ኣብ ማልታ ብዝርከብ ጨንፈሩ ገይሩ ሕብረት ኤውሮፓ ናብ ከባቢኡ ብባሕሪ ዝኣቱ ስደተኛታት ህይወት ንምድሓን ማለት ገና ኣብ ባሕርን ከለዉ ህይወቶም ካብ ሓደጋ ንምድሓን ዝሓቀነ ውሳኔ ከረጋግጽ ከም ዝሓተተ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 30 ሚያዝያ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ማልታ ሓለዋ ጸጥታ ወሰናስን ባሕሪ ኣብ ሓንቲ ጀልባ ዝነብሩ ስደተኛታት ካብ ሓደጋ ንምድሓን ዘቕረቦ ሓገዝን ናይ ኢጣልያ ባሕሪ ሓይሊ እውን 230 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ገና ኣብ ባሕርን ከለዉ ተመሳሳሊ ሓገዝ ዘቕረቡ እኳ እንተኾኑ ናብ ላምፔዱሳ ምስ ኣተዉ ናብ ሊብያ ከም ዘፋነዎም ዝጠቐሰ ኣብ ማልታ ናይ ኢየሱሳውያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝሓል ማሕበር መግለጺ መሰልን ፍቓድን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ክኽበር ሓደራ ከም ዝበለ ናይቲ ናይ ኢየሱሳውያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ቤት ጽሕፈት ኣብ ማልታ ኣብ መሓዳሪ ኣባ ጆሴፍ ካሳር ገሊጾም። ኣባ ካሳር ቀጺሎም እቶም ነቲ ሓደገና ቅዕዞ ዝፍጽሙ ስደተኛታት ዓለም ሓቁፋዊ ዕቑባ ዝግብኦም እዮም። ሽግርን መከራን እንተዘይደርኾም ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኽስደዱ እዚ ዓይነት ሓደገና ናይ ባሕሪ ጉዕዞ በዲሆም ሓለዋ ደህንነቶም ኣይመሓተቱን። ስለዚ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ዝሓቱ ጉዳዮም ኣጻርዩ ግቡእ ዕቑባ ክህቦም እቲ ኣብ ማልታ ዝርከብ ናይ ኢየሱሳውያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ሓደራ ከም ዝበለ ኣባ ካሳር ገሊጾም።